Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program, Studije i ogledi. U ovoj emisiji možete slušati šesti završni deo teksta Savremena antropologija, osnovni pravci i teorijski modeli, koji je napisao Aleksandar Bošković.
Poslednjih godina je pitanje multikulturalizma aktualizovano u raspravama oko raspada multikulturnih država, kao što je to bila nekadašnja Jugoslavija, ali i u vezi sa izbegličkom krizom nakon 2015. godine i sukobima predstavnika različitih ekstremnih ideoloških, političkih ili verskih stanovišta. Ovo je primjer situacije u kojoj antropolozi itekako imaju šta da kažu, s obzirom na spektar tema kojima se bave i činjenicu da proučavaju različite kulture. Tako je Eriksen pre nekoliko godina izneo niz važnih napomena u vezi sa ovim otvorenim pitanjima. Pre svega, kaže Eriksen, postoji regionalna asimetrija između mediteranskog dela Evrope i Severne Afrike i Bliskog Istoka. Na severnom delu Sredozemnog mora nalaze se bogate, uspešne i uglavnom stabilne demokratske države, dok su na južnom delu mahom nestabilne, autokratske ili propadajuće države, koje karakterišu nejednakost, stagnacija i odsustvo fizičke sigurnosti. Drugo, između 1955. i 2015. godine broj stanovnika u ova dva dela sveta je rastao različitom brzinom, sa oko 350 na oko 450 miliona u evropskom delu Mediterana, ali sa 163 na 587 miliona u Severnoj Africi i na Bliskom Istoku. Također, južni deo Mediterana naseljava uglavnom mlađa populacija koja živi u društvima sa lošim tržištem rada i nepostojanjem uslova za kvalitetno visoko obrazovanje. Rodna segregacija pogoršava uslove rada i otežava funkcionisanje državnih institucija. Osim toga, vrednost ljudskog života, nažalost, zavisi od toga gde ko živi. Naprimjer, dok je javnost širom svijeta s pravom ogorčena nakon terorističkih napada u razvijenim evropskim državama, slični napadi, često i sa mnogo većim brojem žrtava, u zemljama u razvoju često ostaju ignorisani. Politika identiteta koju uspostavljaju razvijene zapadne države ima različita značenja za različite etničke ili kulturne grupacije, a to ima uticaja na lokalnu politiku. U Švedskoj, koja je jedna od zemalja koje su oberučke prihvatile izbjeglice, došlo je do paljenja centara za smještaj izbjeglica, a čak četvrtina Šveđana podržava ekstremno desnu i ksenofobičnu Švedsku demokratsku stranku. U Francuskoj, koja insistira na sekularnom političkom identitetu, svi građani su jednaki bez obzira na kulturu ili veroispovest, dolazi do snažnog rasta identitetske politike kako među nativistima, koje predstavlja Nacionalni front, tako i među muslimanskim ekstremistima. Više od trećine evropskih boraca na strani Daesha, takozvane islamske države, došli su iz Francuske. Sve ovo zajedno sa činjenicom da u savremenom svijetu dolazi do deteritorializacije određenih kulturnih konflikata. Eriksen navodi primjer gneva koji su izazvali karikature proroka Muhameda, objavljene u danskim novinama 2005. 2006. upućuje na to da nam treba više međusobnog razumevanja i daleko više uvida u to kako funkcionišu i kojim vrednostima se rukovode različite kulture. Na konstrukciju identiteta utiču i različite socijalne mreže koje formiraju specifične nivoe značenja, određujući dinamiku odnosa između pojedinaca i grupe. O socijalnim mrežama i značaju društvenih odnosa je posljednjih decenija pisala između ostalih i meksička antropologinja Larisa Lomnic. Druga velika tematska oblast je proučavanje tela, uključujući tu i medicinsku antropologiju. Mada je još Moss 30. godina prošlog veka ustanovio proučavanje tela u smislu društvenog fenomena kao sastavni deo antropologije, veliki značaj koji se pridaje ovom aspektu istraživanja je znatno skorijeg datuma. Ovdje treba pomenuti važne radove koji se bave novim reproduktivnim tehnologijama i rekonceptualizacijom sistema srodstva u svetlu uticaja novih tehnologija, gdje treba pomenuti radove Marilyn Stratern i Emily Martin, kao i radove u vezi antropologije odnosa i među polovima gdje su veoma uticajne Henrietta Moore i Donna Haraway. Svakako treba pomenuti i uticaj fizičke i biološke antropologije, paleoantropologije i modela preuzetih iz primatologije u cilju potpunijeg razumevanja konstrukcije socijalnih uloga zasnovanih na polu. Već sam pomenuo autorke poput Shirley Stram, koja je od 1970-ih proučavala pavijane na kenijskim visoravnima, koje su razvile koncept da bi u evoluciji ljudskih društava možda više pažnje trebalo posvetiti procesima saradnje i komplementarnosti, jer izgleda da se u prirodi agresivnost, na koju se nekada pod utjecajem hipoteze o muškarcu lovcu gledalo kao na odlučujuću u ljudskoj evoluciji, jednostavno ne isplati. S druge strane, posebna pažnja se posvećuje telu kao nečemu potrošnom i krhkom, a utjecaj bolesti, poput side u regionima kao što je podsaharska Afrika, utiču i na drastično menjanje dinamike društvenih odnosa, sa masovnim umiranjem odraslih i decom koja ostaju bez roditelja i bez rodbine. Katedre za medicinsku antropologiju otvaraju se na mnogim univerzitetima širom svijeta. Konstrukcija pola također predstavlja važno područje, jer se, pod utjecajem antropologije roda, izrazi pol i rod sada koriste daleko pažljivije, a sama konstrukcija odnosa među polovima se posmatra kao prvenstveno socijalni proces koji ima mnogo toga zajedničkog sa odnosima moći, a veoma malo sa biološkim ili takozvanim objektivnim pretpostavkama. To je povezano i sa značajnim razvojem proučavanja iz oblasti molekularne biologije i srodnih disciplina. A antropološkinje kao Adrienne Zillmann su izuzetno mnogo doprinele našem razumevanju funkcionisanja i replikacije DNK. U vrijeme pisanja ovog teksta svijet se još uvijek oporavlja od pandemije izazvane virusom COVID-19, događaja koji je obeležio čitav svijet na više nivoa i ponovo dramatično stavio u prvi plan ljudska tela, pre svega kroz dramatične prizore iz bolnica tokom 2020. godine. Potrošnja i materijalna kultura dugo su bile marginalizovane kao teme za proučavanje, jer su klasični antropolozi uglavnom insistirali na društvenim odnosima. Ova situacija se potpuno menja sa proučavanjem kompleksnih društava i simboličkih svojstava koja se u njima pridaju određenim objektima u posljednjih nekoliko decenija. Još pre skoro pola veka, američki antropolog Marshall Salins tvrdio je da se u ekonomskom smislu takozvana tradicionalna društva su se uvijek ponašala veoma racionalno i da su u ekonomskom smislu bila vrlo uspešna, što je teza koju posljednjih godina potvrđuju i istraživanja Williama Fishera među Indijancima Xikrin Kayapo iz Mato Grosso u Brazilu. Naime, ovi Kayapoi su kroz ponašanje koje na prvi pogled možda može delovati iracionalno, dajući povremeno drvosečama neograničen pristup svojim šumama, ipak uspeli da za 20 godina uvećaju količinu šume na svojoj zemlji. Na zemlji koju posjeduju njihovi susedi Belci, i pored naizgled racionalnog ekonomskog i ekološkog ponašanja, zvanično usmerenog na očuvanje šume, najveći deo šume je u međuvremenu nestao. Također su zanimljiva i istraživanja američkog antropologa Edwarda Fishera, koji na primjeru majanskih zajednica sa visoravni Gvatemale pokazuje u kojoj meri savremeni ekonomski momenti utiču na promjene njihovih kulturnih obrazaca. Naravno, i ovo je tema koja je tradicionalno bila prisutna u klasičnoj ekonomskoj antropologiji, kao što se vidi iz Mosovog ogleda o daru ili rituala povezanih sa prstenom kule, koji je opisivao Malinovski. Četvrtu istraživačku oblast predstavlja proučavanje globalizacije, kretanja i hibridnosti. Na prvi pogled ovo je najradikalniji od novih fokusa savremene sociokulturne antropologije. Proučavanje transnacionalnog protoka dovodi u pitanje nekoliko ključnih pretpostavki klasičnih antropoloških teorija. Prvo, društveni život se više ne posmatra kao prostorno ograničen i veoma je teško jasno odrediti ili definisati granice bilo kog pojedinačnog društva. Drugo, kulturna značenja su opisana kao nešto što je podložno pregovaranju i promjenama, to jest kao nešto što ljudi prihvataju samo delimično. I treće, ponovo na značaju dobija difuzionizam, pravac za koji se još od vremena Malinovskog i Radcliffe Browna smatralo da je definitivno napušten u antropologiji, sa izuzetkom nekolicine austrijskih i nemačkih autora. Naravno, Eriksen je s pravom tvrdio da nije baš sve bilo toliko novo kao što je izgledalo, jer je postojao čitav niz pitanja koja proističu iz ovog novog pravca istraživanja, a koja su sva bila zasnovana u takozvanom klasičnom, odnosno tradicionalnom metodu istraživanja. Naprimjer, kakve su mogućnosti za ustanovljavanje i opstanak stabilnih kolektivnih identiteta, kao i funkcionisanje društvenih zajednica u uslovima velikih migracija i značajnih kulturnih promjena? Ili, u kojoj meri se različiti segmenti društava mogu integrisati kada se u obzir uzme njihova povećana etnička ili kulturna raznolikost? Ili, da li je kulturna retencija spojiva sa promjenama i spoljašnjim utjecajima među migrantima? Konačno, koje su to društvene granice koje ostaju da funkcionišu, odnosno ostaju operativne u sve složenijim situacijama? Ovdje bih mogao pomenuti i utjecajnog francuskog antropologa Jean-Loup Amsela, koji je u nekim svojim radovima također uputio na veoma važne elemente kontinuiteta između tradicionalne i savremene antropologije. S druge strane, proučavanje izbjeglica iz ratova koji su obeležili posljednje decenije prethodnog veka, kako je u Hrvatskoj posle 1990-ih sprovela Jasna Čapo-Žmegač, također pripada ovoj veoma dinamičnoj i aktuelnoj oblasti istraživanja. Svakako bi trebalo pomenuti i primjer rasprava oko izlaska Velike Britanije iz Europske unije, koji je finalizovan 2019. Britanski novinar Simon Cooper je u svojoj kolumni u Financial Timesu krajem 2017. uporedio ponašanje dela britanskih političara, pre svega onih sklonih izolacionizmu, koji su se zalagali za izlazak iz Europske unije, sa ponašanjem pripadnika kargo kultova iz zemalja Trećeg svijeta, pre svega iz Melanezije, koji su nakon odlaska kolonijalnih zavojevača, sredinom prošlog veka, krenuli da grade piste za velike avione koji će doći i donositi im pomoć, namirnice i sve što im je potrebno za udoban život. Avioni nikada nisu došli. Piste su ostale prazne, pomoć nikada nije stigla, niti je poslata. Na sličan način, euroskeptici su verovali da će apsolutno sve u Velikoj Britaniji procvetati, samo kada više ne bude mrske evropske birokratije, da im se meša u posao, uprkos tome što su, da pomenem samo jedan primjer, najbolji i najveći britanski univerziteti ogromnu većinu sredstava za istraživanje dobijali upravo iz fondova Evropske unije. Petu istraživačku oblast čine mediji, tehnologija i popularna kultura. Ovo je područje istraživanja koje doživljava pravi procvat u posljednjih nekoliko decenija. Iako su se medijima i tehnologijom proteklih decenija bavili uglavnom filozofi poput Teodora Adorna i sociolozi poput Ervinga Goffmana, antropolozi konačno počinju da se okreću ka novim medijima od početka 90. godina prošlog veka. Novi oblici komunikacije, pre svih digitalna komunikacija, i novi oblici zajednica, kao što je na primjer internet, kreiraju i nove oblike interakcija, koji su zanimljivi za različite autore. Ovdje treba istaći važne priloge koje su posljednjih decenija objavili Michael Fisher, Donna Haraway i Thomas Hilland Erickson. Uloga antropologa i antropologinja u razumevanju ovih procesa je izuzetno važna, jer su oni i one, po prirodi svoga posla, trenirani da vrše neki oblik tumačenja kultura. U tom smislu antropolozi i antropologinje stalno obavljaju i specifično prevođenje različitih kulturnih obrazaca na lokalne jezike, koristeći specifično lokalno znanje, objašnjavajući šta je to što različiti mediji pokušavaju da nam saopšte. S druge strane, autori poput Bruna Latoura su sa svojim historijskim i etnografskim proučavanjima naučnih zajednica i naučnih diskursa pokazali kako je i ovo područje, takozvani epistemološki teren, potpuno otvoreno, sa gotovo neslućenim mogućnostima za antropološko istraživanje. Naime, Latour je razvio koncept da su objekti naučnog istraživanja u stvari društveno konstruisani unutar istraživačkih laboratorija. Oni ne postoje izvan instrumenata koji ih mere i naučnika koji ih tumače. Prema tome, naučna aktivnost je sistem verovanja, usmenih tradicija i kulturno-specifičnih praksi, pa nauka ne predstavlja proceduru ili skup principa i teorija, već jednu kulturu. Svakako treba pomenuti i Paula Rabinoa, koji se posljednjih deseta godina na veoma zanimljiv i originalan način bavi odnosom između shvatanja bezbednosti i biotehnologije, kao i antropologijom svakodnevice. Rabinow u svoja istraživanja uključuje i različite filozofske i sociološke pretpostavke, od Dewey-a preko nemačkih filozofa pa sve do Lumana, kao i primjere koje se vezuju za umetnost, kao što je, na primjer, upotreba pojma vremena u radovima nemačkog slikara Gerharda Richtera. Danas je veoma popularno govoriti o krizi, tako da različiti komentatori ponavljaju kako je svet u krizi, što znači da društvo, porodica, moral, institucije pa i pojedine nauke nisu pošteđene ovakvog krizološkog diskursa. Antropologija tu nije nikakav izuzetak. I prije nego što su autori inspirisani zbornikom Pisanje kulture postavili pitanje odgovornosti antropologinja i antropologa prema svetu u kojem žive, periodično se govorilo da je ova naučna disciplina u krizi, te da se mora prilagoditi da ne bi nestala, ili da je ne bi progutale studije kulture i slične naučne discipline. Ali ovo je samo jedan deo priče. Ljudi su inače skloni da više pažnje obraćaju na katastrofične iskaze, ali ovdje ću se posvetiti, za mene očiglednoj, praktičnoj primjenjivosti antropologije, kao nauke odlično prilagođene razumevanju svijeta u kojem živimo. Postoji čitav niz konkretnih primjena antropološkog znanja. I ovo je jedna od stvari na koje i kao predavači i kao istraživači treba više da obratimo pažnju. Šta više, jedan od paradoksa s kojim se studenti antropologije susreću, barem u zemljama u kojima sam do sada predavao, jeste to da se njihove studije često doživljavaju kao nešto što je uopšteno ili neprofitabilno. Međutim, u praksi, svršeni, diplomirani studenti antropologije uvek pronalaze posao, što se nikako ne bi moglo reći za njihove koleginice i kolege iz oblasti kao što su ekonomija ili razne druge društvene nauke. Znanje koje se dobija kroz studij antropologije je itekako praktično i primjenjivo. Razumevanje konkretnih društvenih odnosa u našem fluidnom svijetu predstavlja značajan, ne samo kulturni kapital. Antropologija može i treba da se više pojavljuje u popularnim medijima. Naprimjer, samo tako će moći da ukaže na svu besmislenost nekih u posljednje vrijeme prisutnih apsurdnih teorija o genetskoj predodređenosti, kao što su one koje je ranije predstavljala sociobiologija, a koje danas oličava evoluciona psihologija. Po svom obrazovanju, antropologinje i antropolozi su idealno kvalifikovani da se upuste u diskusiju sa pobornicima stanovišta da je u ljudskom životu sve unapred predodređeno, isključivo podređeno većoj efikasnosti, preživljavanju i razmnožavanju. Argumenti nekih evolucionih psihologa, kao i sociobiologa, predstavljaju primjere kako loše biologije, tako i loše psihologije, traljave upotrebe teorije i potpunog nerazumevanja bilo čega što liči na društvene odnose. Ukoliko bi se ovi argumenti shvatili ozbiljno, nikako se ne bi moglo objasniti postojanje muzike, slikarstva, bilo koje druge umjetnosti, kao i većine drugih aspekata života koji se povezuju sa duhovnim ili kulturnim aktivnostima. Ovo je povezano i sa takozvanom krizom recepcije, o čemu su početkom ovog milenijuma govorili Marcus i Pinja Cabral. Neophodno je više raditi na tome da se antropologija adekvatno prezentuje u javnosti. Ovdje mogu navesti primjere Mary Douglas, Edmunda Leacha, ali i velikog broja savremenih norveških antropologa, kao što su Frederik Barth i Thomas Hyland Eriksen, koji su angažovanjem i učešćem u javnim polemikama doprinijeli popularizaciji antropologije, ali i sopstvenom radu. Ne treba bežati od javnosti, jer ko je, na primjer, pozvaniji od antropologa da pruži teorijski doprinos nekoj javnoj raspravi o kulturi? U teorijskom smislu moglo bi se reći da su preispitivanja u angloameričkom svijetu tokom 80. godina 20. veka donela sociokulturnoj antropologiji jednu novu svežinu. Ono što je James Clifford nazvao reartikulacijom antropologije dobija svoj oblik kako kroz odnos sa drugim naučnim disciplinama, kao što su studije kulture, tako i kroz institucionalno prilagođavanje ove naučne discipline. Regionalne antropološke tradicije, poput brazilske, portugalske ili japanske, posljednjih decenija su svijetu dale čitav niz uzbudljivih i originalnih antropologinja i antropologa. S jedne strane, raste broj antropologa iz zemalja trećeg sveta, često obrazovanih u rigoroznoj akademskoj sredini. Prvog sveta, koji imaju poglede na svet, a i teorijski input, poprilično drugačiji od njihovih koleginica i kolega iz razvijenih zemalja. S druge strane, protok informacija je daleko bolji pre nego nekoliko decenija. Institucionalno organizovanje evropskih antropologa u Evropsko udruženje za socijalnu antropologiju od 1989. predstavlja dobar primjer umrežavanja unutar struke, premda je i unutar ovog udruženja, nažalost, sve prisutniji orvelovski pristup da su neki jednaki od drugih, u zavisnosti od institucija ili država u kojima su zaposleni. Trenutno se preferiraju koleginice i kolege koji su zaposleni u razvijenim zapadnim državama, tako da su, na primjer, od ukupno 68 članica i članova upravnog odbora, izabranih od 89. do danas, samo njih šestoro institucionalno poticali iz nekadašnjih socijalističkih ili manje razvijenih država. Preispitivanje vladajućih kanona struke je nešto sa čim se mnogi antropolozi iz trećeg sveta mogu lako poistovetiti. Kontekstualizacija je naravno prisutna u antropologiji, bar od vremena Michela Lerisa i Evans Pritcharda, ali tek danas, sa povećanom mobilnošću ljudi i ideja, možemo jasnije da sagledamo sve njene posljedice. Da zaključim. Priče o krizi socijalne ili kulturne antropologije su definitivno preterane. Naravno, preterano bi bilo i tvrditi da ova naučna disciplina pruža sve odgovore na izazove savremenog sveta. Ali potencijal da se svet u kojem živimo bolje razume i da se procesi koji određuju savremene društvene i kulturne promjene, uključujući tu i klimatske promjene, multikulturalizam, globalizaciju, transnacionalne tokove i hibridnost, sagledaju u svojoj kompleksnosti, je definitivno prisutan. Samo ga treba iskoristiti.
U emisiji Studije i ogledi slušali ste završni deo teksta Savremena antropologija, osnovni pravci i teorijski modeli, koji je napisao Aleksandar Bošković. Čitao je Aleksandar Božović. Ovaj tekst preuzet je iz rukopisa nove autorove knjige Od kamenog doba do kompjutera, Istorija antropologije, koja će uskoro izaći iz štampe.